galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa maalinta laada ah bisha December waa 8 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxa idiin daadihinaya sahre ciid la nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
dad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah dalka Britain oo markii ugu horeysay laga bilaabay talaalka cudurka COVID-19
horta talaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa arrin aad iyo aad loo sugayay marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay laakiin talabaad oo xigta waxa weeyaan abdulqaadir ahaan aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyo sababtoo ah gurubka labaad noqo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan saameynta wadamada shisheeye qaarkood ee siyaasadda Soomaaliya
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada carabta ah ayaa doorashada ku bixiya sida Qatar iyo Imaaraadka Sacuudigu lacag kuma bixiyo Soomaaliya Turkigu kuma bixiyo masaaridu kuma bixiso labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si xilibanadu u soo saaraan
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid dalka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horeeyay ee dalkaasi u dhashay Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guriyaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyay ayaa la siiyay mid kamida laba wareeg oo talaal ah taasoo ay markaasi si wada jir ah u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkada kale ee Jarmalka ee BioNTech ololaha talaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day waxana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hancock todobaad kadib markii hay'adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha dawooyinka la xiriira ay si degdeg ah u fasaxday talaalkan Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horeeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah talaalka dadka oo dhan la siinayo ogolaanshaha Britain ee talaalkani waxa uu yimid todobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii talaalka ay muujisay 90% inuu shaqeynayo Trinta codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. Codayntan ayaa waxaa ku loolamaya laba musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isla ka tirsan xisbiga NDC tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin dadka reer Gaana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo arrinta ugu weyn ee dhaxtaala dadka codeynaya ee musharaxiinta ay ka eegayaan ayaa ah arrimaha waxbarashada caafimaadka shaqo la'aanta iyo adeegyada dhismaha ee dalka Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sarreeya hay'adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongreeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay'adda caafimaadka iyo adeega bulshada isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jiro xanuunka coronavirus ee sii fidaya iyo waliba inuu la socdo ololaha talaalka ee xanuunka coronavirus Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee California wuxuuna horkacayay bishii hore kees dacwo maxkamadda sare u gudbay oo ka dhanahaa barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyay madaxweyne Obama kaasoo ay doonayeen xubnaha jamhuuriga inay ka taqallusaan waxa uu aqalka kongreeska ka tirsanaa muddo 24 sano ah waxaana uu ku guuleystay ansixinta sharci dhinaca caafimaadka kaasoo caymisiyay malaayiin Mareykan ah sidoo kale Biden ayaa u xushay Dr. Anthony Fauci oo ah qabiirka ugu sarreeya dalkan ee cudurrada faafa iyo caabuqa inuu noqdo madaxa la taliyihiisa ee arrimaha caafimaadka sidoo kale waxa uu weydiistay Dr. Fauci inuu sii hayo hoggaaminta hay'adda qaranka ee cudurrada faafa iyo xasaasiyadda dowladda Mareykanka ayaa isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil Shiinees ah sababo la xiriira caburinta Hong Kong maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo sheenaha taasi oo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isna muujiyay inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. Talaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah gudoomiye ku xigeenada gudiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha kaasi oo meel mariyay sharciyo amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu Beijing kula xisaabtamayo weerarka aan kala joogsiga lahayn ee ka dhanka ah hanaanka dimuqraadiyadda Hong Kong. Maamulka Trump ayaa si kastaba ka fogaaday inuu ciqaabo gudoomiyaha gudiga joogtada ee golaha dadweynaha qaranka Lee Si-hanshu oo mararka qaar lagu qeexo gacanta midig ee madaxweyne Xi Jinping. Mareykanka ayaa hore u noqotay inuu saaray hoggaamiyaha Hong Kong ee ay taageerto Beijing, Carrie Lam.
Mahad sanad Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington, haatanna UK. Dalka Britain waxaa maanta ka bilowday tallaalka cudurka COVID-19 kadib markii dalkaasi uu noqday kii ugu horeeyay ee dunida ee ansixiyay in la bixiyo tallaalkaasi. Haweeney 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Keenan ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee la siiyo tallaalka, waxaana la saadaalinayaa in ilaa 4 milyan oo qof ay qaataan tallaalka ilaa dhammaadka bishan oo keliya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Keenan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee la siiyo tallaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyey. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horeeyay 800,000 ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. Waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay Britain.
Barnaamijkii ugu horreeyay tallaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qaybiyay cusbitaalada wiigii hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. Mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. Waxaa aad loogu rajo weyn yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. Waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. Haddii ay miro dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisi hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
Waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in rajo la filayay la helay diyaarna ay u yihiin qaadashada tallaalkaasi. Cabdiqaadir Bashiir Nuur waxa uu degan yahay xaafadda Acton oo ku taala London, waxa uu ii sheegay inuu isagu sugayo oo tallaalka.
Horta tallaalka cusub in maanta uu bilaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa arrin aad iyo aad loo sugayay. Marka in maanta uu dalka UK uu ka bilaabo aniga ahaan waa ku qanacsanahay, waan ku faraxsanahay. Laakiin tan labaad oo xigta waxa weeye, Cabdiqaadir ahaan aniga ahaan waxaan door biday inaan u kaadiyo sababtoo ah gruubka labaad noqo.
Axmed Cabdillaahi oo degan xaafadda Shepherdsbush oo yara ku taalla isla London ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato tallaalka.
Waxaan ma arkino in muddo ah sugayna in soo baxdo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Ingiriisku noqdo waddanka ugu horreeyay oo ansixiyay in daawada ay qaataan.
ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka covid 19 sida aadka ah u saameeyay waxaana xanuunkani uu ku dhacay dad ka badan 1,777,906 qof waxa cusbitaal u galay 226,924 qof koob iyo 6,443 qof ayaa u dhintay tiradii ugu dambeysay ee u dhimatay waxay ahayd 198 qof dowladda ingiriiska waxa ay dalbatay 40 million oo talaalkan ah waxaana la siin karaa 20 million oo qof iyadoo qofkiiba u baahan yahay 2 talaal saameynta iyo waxtarka talaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda
dowladda Mareykanka ayaa dhawaan sheegtay in ciidamadeeda ay kala baxayso Soomaaliya warbaahinta Mareykanka waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ka jooga lagu qiyaasi karo 700 oo askari kuwaasi oo tababar iyo talooyin joogta ah siiya ciidamada dowladda Soomaaliya haddaba ka bixitaanka ciidamada Mareykanka sidee bay u saameynayaan dagaalkii Al-Shabaab lagula jiray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Sheekh Cali oo madax ka ah xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute ee magaalada Muqdisho
waxay ka dhigan tahay arrinkan in dibdhac weyn uu ku dhaco howlgalladii lagu la tacaalayay Al-Shabaab oo weliba Mareykan iyo danab gaar ahaan ay ahaayeen qolada sida muuqata sanadihii u dambeeyey Shabaab la diriray inkastoo AMISOM iyo ciidamada xoogga caadiga ah ay dagaalka ku jireen laakiin cidda nabarka muuqda ku dhufan jiray ama ku dhufan karay waa ciidamada Mareykanka special forces kooda drones kooda iyo ciidamada danab oo ay gacanta ku hayeen marka arrintan waxa moodaa inay xilli aad u xun ku soo aaday
marka laga hadlayo amniga iyo waliba xilli kala guura Al-Shabaab maxay fursad siin kartaa xaaladdaas
xilligaani ku soo aadiyeen oo dabcan xaggoodana xagga Mareykankana kala guur ka jiro laakiin tanna khuseysa ay tahay kala guurka dalka Soomaaliya doorashada uu galayo mar walba dabac ayaa dhacaya markii dal saano kale taan tabar badnayn uu galayo doorasho dabac amni ayaaba si natural u jira si dabiici ah kadib arrintan marka oo tii ugu muhiimsanayd oo dagaalka kula jirtay ka baxdo waxay siinaysaa fursad Shabaab ay dad badan oo shacab ah kulayn karto dowladnimadii Soomaaliya ay ku weeqi karto doorashadina ay khalkhal gelin karto
qiimaha Mareykanka iyo howlgalka danab oo gacanta ku hayeen culays intee leeg buu urka Shabaab ay ku hayso marka loo fiiriyo falalkii argagixisay ka fulay Soomaaliya
arrinta oo duqeymaha droneska inkastoo ay lahaayeen cilado oo ay shacabka mararka qaarkood ka soo gaaraysay dhibaato haddana waxay ahayd culayska ugu weyn oo Shabaab uu horumar uga sameyn waayey in uu dhulal cusub ku qabsado ama weeraradii waaweynaa oo uu teknikada isticmaali jiray inuu xeryaha xarumaha dowladda ciidamada dowladda iyo AMISOMta uu ku sameyn jiray duulaamada waaweyn oo magaca lahaa waxa kala gaabiyey arrintaasi ahayd arrinta oo danab iyo ciidamadooda special forces ka isla shaqeynayaan waxay ahaayeen cidda keliya oo awood u lahayd inay mararka qaar cadowga dhabarkiisa howlgallo ka sameeya taasoo ahayd qolada keliya oo awooddaas iska leh cadowga dhabarkiisa markii la gaarana waa meelaha cadowga khalkhalka ugu weyn geyn karta oo ka bixin karta kalsoonidii uu qabay in uu yahay lama taabtaan
duqeymaha weyn ee dhacayay Al-Shabaab madaxdooda inta badan inta ku dhintaan laguna beegsanayay marka dowladda Soomaaliya hadda ma buuxin kartaa booskaas dowladda Mareykanka banaysa marka loo eego beegsiga hoggaanka ee ururka Al-Shabaab
inta aan ognahay awoodahan oo lagula dirirayo jabhadahan caalamiga ah xiriirka caalamiga ah lale waa aad u kooban yihiin dalal khaasa ayaa iskale awoodahaas Mareykanka hogaamiya isagaana hadda halkan dagaalkan toos nagula jiray annaga haddii ay cid bedelayso uu lahayn noqon kartaa cid kalo ajnabi ah dal kalo ajnabi ah oo u baahan xiriir dhis macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay in xilliga dhow uu faaruq weyn oo amni ah uu dhici doono xataa haddii cid buuxinaysa oo diyaar ay noo jirto inaysan suuragal ahaanayn in sidii iyaga ay wax ugu rakibnaayeen aysan ugu rakibnaanayn. Dabcan waxaan ku darayaa ciidamada waxay Ameerikaanku waxay leeyihiin hawsha waa sii wadi doonaa, laakiin sii wadkaas nooca uu noqonayo oo dalal iyo xarumo ka fogfog ayaan dagaalka kasoo galaynaa, iyada laftirkeeda waxay kamid tahay gaabis ku imaan doona hawsha socotay.
Marka la fiiriyo waxa laga barta waqtigan kale guurkee Soomaaliya ammaankeedu uusan hagaagsanayn in dowladdii Mareykanka meesha ka baxday, waxaa jira walaacyo kalo imaan karo howlgallada AMISOM iyo saaxiibada kale. Marka Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay in ay buuxiso gaababka imaan kara amni marka loo fiiriyo, waayo AMISOM ba mandatkeedu sii dhamaanaya?
Arrintan waxay leedahay saameyn oo siyaasi ah, waxay leedahay saameyn kale oo psychological ah oo dad badan oo Soomaali aan ahayn laakiin Soomaalida caawirayay oo safaaradaha ajnabiga u badan ayaa dugsanayay awoodda Mareykanka in ay haddii lacala ay wax dhacaan in ay Mareykanku ka jawaabi kareen. Marka howlahaas ay abuurayso ayaa waxaan anigu shaqsiyan ka baqayaa in sida iyagu ay dibugurashada ay sameeyeen, in dad badan oo Soomaaliya caawinayay ay dibugurashadaas laftirkooda qayb ka noqdaan, oo Soomaaliya marka ay noqoto meel arrimihii amniga kaliya aan ahayn oo arrimihii horumarinta oo nagala caawinayay iyo arrimihii gargaarka ahaa in uu khalkhal galo, oo Soomaaliyana ay arrintaasu dee ka maaragtay u gegsan karin.
Maxaa la gudboon ugu dambeyn doon Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya mar walba waxaa la gudboonayd inay mar hore isku tashi sameyso oo sidii looga maaragtay looga maarmi lahaa kaalmada ajnabiga ah. Marka dowladaha cusub oo dhalan doona Soomaaliya waa inay shaqadooda koowaad ay tahay kaalmadan nooc kasta ahaato inay tahay kaalmo ku meel gaar ah oo isku tashi iyo ciidamo qaran iyo awoodo qaran in la dhisto.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Sheekh Cali, madaxa xarunta daraasaadka amniga ee Hiraal Institute, oo u warramayay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Xilli ay Soomaaliya hareysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su'aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. Xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. Go'aankan waxa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee aynu soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. Si gaar ah, Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay. Lataliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray Galka Baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. Dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa mar kale ku celiyay eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
Intii Soomaaliya kasoo kabatay ay soo kabatay, marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhal geliyo deris. Laakiin taas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeena. Haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareeska dareenka ula wadaagno janjirheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha November ee hadda dhammaatay.
Maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wada gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Si gaar ah waxa uu taabtay arinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubaland. Waxana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
Waxaa la yiri doorashada la qabto sidaa loo qabto, state wali allaha meel waxaa lagu qabto. Aan idin weydiiye maanta guddi baa layga sugayaa, waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano. Waxaan sabayna waxaa noo garan laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubaland maanta maka talisaa ma joogtaa? Dadka maamulka haya ee madaxda federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. Waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo state walbana laba meelood ku qabto. Waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? Waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee guddoomiyihii gobolku uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wadaxda ku-xigeenada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan, iyo ay wax ku samayn karayaan.
Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madobe uu hoggaamiyey ee Jubaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. Dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. War-saxaafadeedkaasi oo soo baxay 3 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ka tashiga qarannimada, madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka, gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyey madaxweyne Maxamed Islaam Maxamed Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka hogaamiyo. Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey, min madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya, inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meel dhigeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhexgelin arrimaha Soomaaliya, maadaama nin Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikradman ka dhibanaya. Kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusu cadaynin, madaxweynaha Jubbaland mu cadaynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelisteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland, gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada, in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tegin Kismaayo. Waxaan la soconaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tegtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la-aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Horta arrimankan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa waqtigaasna. Haddana waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimo wax kasta oo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. Taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. Ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. Madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya. Wuxuu la kulmay Axmed Madoobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. Arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. Waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
Laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siiso Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? Markaan saas kulahay, waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga aad la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Buhodla.
Maruf qaad waa la joojiyay, qaad Kenya ka tagay Soomaaliya ma aado. Hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. War qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. Golaha musharaxiintu waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. Markaasi oo afar waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan $9.5 million oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiin ka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
Horta, lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ah ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Sacuudigu lacaga kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaliduna kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu usoo saaraan.
Okay, arrin baan rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatri inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal u caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaas inay jiraan.
Lacagta waxaan aada u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaan aada u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay
8 milyan ayaa qadar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xilmaanada la siinay laba waxa weeye 30,000 60,000 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan ayna ka hadlin lacagta 8 milyan ee qadara maxaad ku cadeysay inay lacagtaasi soo gaadhimo boorso un baa lagu soo qaaday oo tuun un baa ku galay mise cadeyn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bangiga dhexana soo marin kasanada dhexe dowladana soo marin.
Marka sidee bay ku
tiri wadanka? Lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2000 iyo 18 horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airportka 10 million ku dhaweyn waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha, waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka soko Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin haddayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay'adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka Baaristo kama uusan soo jawaabin su'aalaha aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa su'aalaha galka Baaristo qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed wuxuu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa ayuu yidhi taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay $8 million ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kabana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya, gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tirikuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisu uu taageero dhaqaale siiyey dowladda Soomaaliya. Waxa uu ii sheegay in sannadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda Qatar Soomaaliya siisay $20 million, taasi oo lagu kabay ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta, waxaana intaas ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay wadada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay. Kasoko eedeynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda V O A si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay Soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho. Dhegeystayaal, waxa iga xasuusinaha in barnaamijka Galka Baarista uu la xiriiray madaxtooyada Soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeenii wareysiga ee aynu u gudbinay. Barnaamijkii Galka Baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Maxruuf oo soo jeedinaya barnaamijkaasi galka baarista.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu maalinta berriya booqasho laba maalmood ku tagayo dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay in maalinta ugu horeysa booqashada ay ku kulmi doonaan magaalada Mooyaale ee gobolka Marsabit. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa filayaa maalinta berrita inuu booqasho laba maalmood qaadato uu ku iman doono waddanka Kenya. Afhayeenka aqalka madaxtooyada ee waddanka Kenya, Kanze Dina, ayaa waxa uu sheegay in Dr. Abiy booqashadiisa uu ku soo mari doono dhulka Itoobiya marka la soo gaaro xadka Mooyaale ee deegaanka Marsabit, taasi oo ah xadka labada waddan ay wadaagaan. Sidii caadada ahayd kadibna waxa uu ka soo duuli doonaa ra'iisul wasaaruhu halkaasi oo uu si toos ah uga soo degi doono garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta International Airport sida afhayeenka madaxtooyadu u sheegay. Dalalka Kenya iyo Itoobiya waxa ay wadaagaan xuduud aad u fidsan oo gaaraysa qiyaastii 860 kilomitir oo ku baahsan deegaanada dowladaha hoose ee kauntiyada kala ah Marsabit, Turkana, Wajeer iyo Mandera oo labada dhinacba ay degaan mujtamaacyada kala duwan ee Itoobiya iyo Kenya. Isla maalinta berrita ayaa la filayaa in labada hogaamiye ay booqasho ku tagi doonaan kawntiga Lamu, halkaasi oo gobolka xeebaha ku taala oo ay soo booqan doonaan dekadda cusub ee New Lamu Port, halkaasi oo laga hirgelinayo mashruuca loo yaqaano Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport oo ah marka lasoo gaabiyo Lapset oo ah koridor ama wadda haloosiya oo iskaga gudbaysa dalalka Kenya, Itoobiya, Koonfurta Suudaan. Waxaana barnaamijkaasi Abiy iyo madaxweyne Kenyatta ay ka wada hadli doonaan horumarinta dhinaca wadada haloosiga ee xagga baale mushtarka iyo fududayn doonta isku socodka dadka. Yasiin Cabdi Wardheere, VOA Nairobi.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka Georgia isaga oo qabtay kulan uu ku taageerayo laba tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee kongreeska dalka. Haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Gobolka Georgia waxaa ka socota doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya laba kursi oo sanadka ah. Marka labadan kursi waxaa ku fadhiyay markii hore labo senator oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Marka sharciga gobolka Georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 90% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo. Marka celintii labaad bay maraysaa, doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January.
Waan gartay. Marka labada kursi waxa hore ugu fadhiyay jamhuuri, labada qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiina.
Labada ku haystaa waa dad dimuqraadiyiina. Tusaale ahaan, waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah. Waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Rafael Warnock. Kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue. Waxaana kula tartamaya John Azef in la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda. Marka state-kani Republican buu ahaa, laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday wax weyn iska bedeleen oo dimuqraadigu state kan ay la wareegeen. Marka kunguri badani awal dimuqraadiga kagama jiri jirin inay ka qaataan senate state kan Georgia, laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin. Marka isbedelkaasaa ku dhacay state kan oo lagu yaqaano inuu red state ahaa.
Waan gartay red state waxa la jeedaa dhinaca jamhuuriga inuu raacsana. Waan gartay madaxweyne Trump baa tegay toddobaadkan oo ka ololeynayay, fariintiisu sidee bay ahayd?
Madaxweyne Trump baa tegay oo runtii ka kaambeyn gareynayay kana ololeynayay fariintiisu waxay ahayd runtii digdareen badan ka cisay, waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaah iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guud ee waddanka ka dhacday isagu uu ku guuleystay, laakiin laga hadhay arrintaas oo xagga sharcigana aad iyo aad ugu dagaalamay, laakiin uu waxba waayey.
Waan gartay marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan laba fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuq maasuqay, haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 5th.
Waxay u saameynaysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftooda labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada innagaa ku guuleysanay waa layna ka hadhay, qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guuleystay sistemka doorashadana uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayey oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aad uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday, laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu codaynayo, marka waraaqaha lagu codaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga ah, marka haddaba codayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guuleystaan amaba jamhuuriga ay wada guuleystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameynaysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labadaa kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senator tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay ee Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayactan badan oo wax ugu sii deynayo xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajendihiisa inuuna u fulin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republikaanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay dhigto meel ah 50-50 la kala qaato. Taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority uu ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartame oo ka tirsan xisbigiisa una tartamaya aqalka sanadka ee Kongareeska dalka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano gobolka Gedo oo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland uu ka jiro, islamarkaana ay soo dhowyihiin doorashooyin aad xasaasi u ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan weli laysku raacsanayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Cabdulaahi Axmed oo bartay culumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada, iyo Cabdirashiid Buullagooni Bakaale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdulaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa, waan salaamayaa sidoo kaleeta bahda v o e da iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa idaacadda VOA. Run ahaantii su'aal meesha taalo weeye arrimaha gedo, gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland isla markaana ah gobol ku dhex yaala dalka Soomaaliya. Wax walbana marka laga hadlayo dowladnimada iyo qaranka, waxaa muhiim ah qaranka Soomaaliyeed, waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummada Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay 12 sano oo ugu dambeeyay dowladdihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ahay ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012, waxaa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa mid. Midda labaad oo kaleeto, waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shaqsiyan iilama muuqata sax. Laakiin arinta saxda iila muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacidda sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiin siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buulagooni
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan sidii baahda fiir ee Duqay Yasiin ah Uriya Rugcadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeedan dhalinyaro hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay, kana soo jeedo constituency-giisa dool ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeedo inuu waaqiciyada ka fogaado ma ahayn. Yasiin Soomaali sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyay in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbaland gedo waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid ahayd. Habkaasaa loo dhisay xilli dowladii la isku duwo lama gaarin, weli in la isku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxuka xirka iyo maamulka la daadajiyay weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay wixii sharci ah oo gaar ah oo gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulay in xamar noo keentan arrintaasi. Aniga kulliiba Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald, wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhexeeya dowladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisu ay ku soo duulaan arrintaasi waa arrin khada ku ah dadka gobolka degan.
Walaalkay siduu hadalku u dhigay ilama saxno. Farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sareba si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shaqsiyan qof gobolka kasoo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan ku cadeynayaa, number one, tasuurkii kow la sameeyey ma ahayn tasuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayada mandate u hayso waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrinta ku diidan?
Walaal, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadajin maamulkii. Sistemka ciidanka federaalka nooma dhisno, sistemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn. Habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyay. Annaku gobolkan gedo oo kasoo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqa dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqa dhaqan waxaa la yahay dhib taagan oo lala nool. dib taagan oo lala nooliyaa dastuurka ku qoranay dib taagan oo lala nooliyaa lagu maamulka lagu dhisay wax way saxmi doonaan waana la israaci doonaa doodna way furi doontaan gobolkana nimanka jidii jahdiidka ah oo magacsiga afduubtiba meel kasta haysto waa gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo farageliyeen ilaa maanta uu ka dibbaday gobolada Soomaaliya uma baahnaayeen in la iska qabsado dadka gobolka degan waxay waawada Jubaland waxayna raacsiin siyaasada Jubaland wixii ka saxsan anaga Jubaland aan saxsan doona laakiin arinta xamar waa nagu dheeri dawladda dhexe
een Abdullahi Ahmed een waxa inta badan ee muranka u dhaxeeyo gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xuduudale oo maxan ku diyaaradu ay ka degayaan oo nabad la haysto ayaa ciidamada dawladda markii la keenay buu kala go'ay oo xirirkii yaraaday taa maxad kaleen
een waxa ahayd ciidamada dawladda ani waxa aaminsanahay in Soomaaliyo dhan inay tagaan hase yeeshee een wixii waa wax socdo oo la filanayo marba marka ka sii dambeeyso ani waxay aragtiyan ila tahay sidan horeba u sheegay ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan marka ani si qaranka nagi uu dib ugu istaago waa in ciidamada nada waa wiilashanadi canshuurta ummada Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dawladaha dariska naga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada ka soo koobanayo dhan ay soo wada kabanayaan anaka marka inaan circle aan ku jirno vicious circle oo marna laba talaabo hore u qaadno marna dib u qaadno arintaas aan ima qabi sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dawladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo not only Gedo laakiin meel walba xuduud ku taala laakiin sa arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dawlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa
ugu dambeyntii Cabdirashiid buu la gooyay maxaad xal u aragtaa
taa anigu musharaxiinta senator u taagan baan ka mid ah sida Cabdullaahi uu ugu taagaya xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo Jubbaland doorashadeeda sida ay Kismaayo u maamulaysa maamulka Jubbaland farmaajo waa aqoonsan yahay waa la isqabtay wuu aqoonsaday garbahari maamulka ka dhacay waa in maamul goboleedka Jubbaland u maamulaa wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhameystaa oo dadka la isku xiraa laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashada ka dhacayso waana Jubbaland waa arintaas arrin naqabta ma aha waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dawladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubbaland iyadoo wajahayso iyo santuulaba si ula macbir
aniga hadda arintan ummada Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka la soo dooran doona ayakee u taala laakiin ani waxaan qabaa inaan la siyaasadeenin heshiiska xamar lagu soo galayna la dhameystiro
ad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda iyo Cabdirashiid Buulagooy baa kale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda waxaanay joogaan labaduba magaalada Nairobi doodi gaabeed intaa inoo joogta intaan mar kale hawada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Senet Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban Nairobi noogu soo diyaariyay halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Dalka Britain ayaa ka talaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii ugu horeeyay ee dalkaasi u dhashay. Margaret Keenan oo ah 90 jir lagu hayo guriyaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyay ayaa la siiyay mid kamida laba wareeg oo talaal ah taasoo ay markaasi si wada jir u sameeyeen shirkadaha Pfizer ee fadhigoodu yahay Mareykanka iyo shirkada kale ee Jarmalka ee BioNTech. Ololaha talaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hancock todobaad kadib markii hay-adda ogolaanshaha siisa waxyaabaha dawooyinka la xiriira ay si degdega u fasaxday talaalkan. Britain waxay noqonaysaa waddankii ugu horeeyay ee reer galbeeda ee u diyaar ah talaalka dadka oo dhan la siinayo. Ogolaanshaha Britain ee talaalkani waxa uu yimid todobaadyo un gudahood markii ay shirkadda Pfizer ku dhawaaqday in tijaabadii talaalka ay muujisay 90% inuu shaqeynayo. Trento codadka ayaa ka socda dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee waddankaasi oo soo gabagabowday habeenkii Isniinta ee xalay. Codayntan ayaa waxaa ku loolamaya laba musharax oo aad isugu dhow oo kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga MPP iyo ninka haysayaan ee John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga NDC tartankan ayaa ka dhigaya markii saddexaad oo ay loolamaan labada nin dadka reer Gaana ee codeynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax oo u taagan xilka madaxtinimada iyo xubnaha baarlamaanka ee 275 degmo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay sargaalka ugu sareeya hay'adda caafimaadka Mareykanka mudane hore oo ka tirsanaa Kongreeska Mareykanka oo lagu magacaabay Xavier Becerra inuu noqdo madaxa hay'adda caafimaadka iyo adeega bulshada isla markaana uu horkici doono dagaalka dalkani uu kula jiro xanuunka coronavirus ee SIF iyo waliba inuu la socdo ololaha talaalka ee xanuunka coronavirus Becerra ayaa hadda ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee California wuxuuna horkacayay bishii hore dowladda Mareykanka ayaa isniintii xayiraad cusub ku soo rogtay saraakiil shiinays ah sababo la xiriira caburinta Hong Kong. Maamulka madaxweyne Trump ayaa maalmahan uga harsan xukunka u adeegsanaya inuu cadaadiska ku kordhiyo Shiinaha, taasi oo u muuqata siyaasad ay si markaasi naadir ah ugu midaysan yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo isla muujiyay inuu sii joogteyn doono inuu aad markaasi ula macaamilo Beijing. Talaabadii ugu dambeysay ayaa maamulka Trump waxa uu ku sheegay inuu hakinayo hantida Mareykanka ka taala isla markaana uu ka mamnuucayay inay Mareykanka soo galaan 14 ka mid ah gudoomiye ku xigeenada guddiga joogtada ah ee golaha dadweynaha qaranka ee Shiinaha, kaasi oo meel mariyay sharciyo amni oo adag oo lagu beegsanayo Hong Kong.
Mahad sanad Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysa warkii dunida halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haatana dhigisayaal waxaan ku nasanaynaa heesta
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo Shut up.